Manst þú manst kannski eitthvað fleira svona gaman sögum eftir þessari júljönnu?
Ég man það nú ekki svo liðis.
Nei.
Nú er eitthvað, en það var svona smá sögur sem hún.
En þú treystir ekki til að segja mér núna söguna af Búkollu?
En það er ekkert varir í það því það er svo prentaður og líkar. Bara það er einhver munur svona þegar maður verið eftir því hver sagði og flutti svona milli fólks. En endaði með því alltaf að dóttirinn sem var útundan, hún var drottning eða einhver heiðurskona.
Já, ég sé heyrum. Við látum að býða kannski en lærðu nokkuð með þulur?
Já, ég lærði þulur og þær eru sko bara, ég var nú að lesa núna í þulur sem ég kunni í sunnudagsblaði Tímans og hún er bara breytt en það er sama þulan.
Já.
Og þetta er bara svona margar útgáfur af þessu.
Hvaða þula var þetta?
Ég
mér langar bara að hlæra hvernig þú ferð með en ég hef ekki engan áhuga.
Nei, það er...
Hvaða þula var þetta?
Það var svona við þulu kýr.
Nú, já. Hvaða þula var þetta?
Ég veit ekki hvað var kölluð. Mér er svo sama þó ég fylg henni svo ég...
Já, þessu hún lærður annars, sko.